Head kuulajad, tahan rääkida täna Jeesusele vaatamisest. Sellel jutlusel on isiklik tagamaa ja väljendab neid mõtteid, mida olen tohtinud viimase paari nädala jooksul mõlgutada. Nimelt olin tööasjus Kiilis Saksamaal, kus pidasin erinevaid läbirääkimisi, kohtusin, aga sain tegeleda ka oma uurimisprojektidega. Ning minu reisimisteooria ütleb, et reisimise olemus või põhipunkt ei seisne mitte selles, mida sa näed või kohtad seal võõrsil, vaid selles, et tuled koju tagasi ja sul on teissugune arusaamine ise endast. Ning ka nendes vestlustes, nendes kohtumistes, milles me rääkisime ka usuelu küsimustest, kirikuelu küsimustest, oli minu teemaks või võrdlusmomendiks ka olukord kodukoguduses, olukord Eestis ja küsimused ise endast. Me teame, et Saksamaa on vana kirikumaa ja paljud, kellega ma rääkisin, ütlesid, et nende üheks põhimureks on inimeste lahkumine kirikust. See on ka seotud sealse maksusüsteemiga ja kui inimene kirikust välja astub, ta hoiab tüki raha kokku, millega saab näiteks maksta ka siis autoliisingut või osta endale, mis tarvis. Nende olukorda arvudes on tunduvalt parem kui meil, kus ainult 16%, Eestis siis 16% inimestest kuulub mingisse kristliku kirikusse, aga liikumine on arvude vähenemise suunas. Oli üsna sümptomaatiline lugeda kirikukeskustes plakateid või selliseid loenguteateid, kus keegi kas kirikuisa või professor räägib teemal, kas meie kirikul on midagi tänapäeva maailmas öelda. Mis on meie kiriku sõnu? Ja need küsimuse asetused näitavad seda, et kirik küsib tõsiselt selle kohta ja järele, mida me siis peaksime tegema. Ühel lõunasöögil üks väga kõrge kirikuametnik rääkis sellest, et tema arvates on sealse kiriku üheks põhiprobleemiks ilmalikustumine või sekulariseerumine. Nii sellest tähendusest, millest ka Ermo rääkis, et maailm tungib kogudusse, aga ta ütles, et veel hullem on see, et on tekkinud selline moodne ilmalikus koguduse sees, kus paljud koguduse liikmed elavad, mõtlevad ja käituvad nii, nagu Jumal oleks surnud. Jumal ei esita mingisuguseid moraalseid nõudmisi, inimesed võivad elada ja teha, mida nad tahavad. Jumal ka üldiselt ei tee midagi, ei sekku midagi. Ja selle tulemusena inimesed siis teevad, mida nad oskavad, rakendavad uusi meetodeid, kaasajastavad organisatsioonilist struktuuri ja püüavad kirikul hinge sees hoida ilma Jumalata tegelikult. Mul oli ka aega surfata internetis vaadata usulisi arenguid ja selle tulemusena tekis nagu selline, võiks öelda ka teatud mõttes abituse tunne, küsimus sellest, mis siis on õige, mida üldse öelda, millest kinni haarata. Ja kui ma ise endasse vaatasin, siis tekis ka niisugune nagu kehva tunne, teate, nagu halb on olla kaotajate poole peal. Tahaks olla seal, kus sõnaga trumm mürtsub ja lipud lehvivad ja asi läheb edasi, kus on väge ja vunki ja kuraasi. Aga seda neid sõnumeid kuulates, vaadates ka neid sageli pool haiglasi soovitusi, mis koguduse edendamiseks on antud, tekib niisugune tunne, et kehva on. Ja koos sellega ka küsimus, kes ma siis ise olen, mis on minu koguduse sõnum, kuidas läheb Kolgata kogudusel, kuidas läheb kristlastel Eestis, kuidas läheb kristlastel Euroopas, maailmas. Ja kui ma nagu Jumala ees ka püüdsin seda nagu jagada või läbi katsuda, siis ma jõudsin niisuguse ära tundmiseni, et tegelikult ei ole probleem uus. Ja kui me võtame kas või Uue Testamendi kirjad, siis me näeme, kuidas juba algkogudusest peale on olnud probleemiks see, kuidas orienteeruda tollases, ütleme, Kreeka filosoofilise põhjaga maailmas, kuidas algkogudus peaks suhtestuma judaismiga, kuidas tulla toime näiteks Korintose koguduses olukorraga, kus on vaimulikud segadused, kilkkonnad, inimesed ise oma vahel läbi, kuidas peaks käituma Galaatia kogudus, kus oli probleemiks saanud käsumeel ja tagasi pöördumine Vanatestamendi mõtteviisi. Ja kui neid võimalike lahendusi nagu kaaluda või süsteemselt vaadata, siis ma jõudsin selleni, et see lahendus juba algkoguduse päevadest peale oli Jeesuse isiku esile toomine. Ja loen ühe kirjakoha, millest edasi tahan oma mõtteid arendada. See on Heebrea kirja 12. peatükist esimesed 4 salmi. See pärast ka meie, et kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jooksken püsivusega meile määratud võidu jooksu. Vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täide saatjale, kes häbist huulimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Võtke siis eeskujuks teda, kes on kannatanud niisugust patuste vaenu enese vastu, et te ei väsiks ega teie hing nõrkeks. Teie ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Aamen. Loetud kirjakohas on üsna mitu üleskutset. Ja esimene nendest ütleb, pange maha patt ja jookske püsivusega. Patuga on selles mõttes keeruline lugu, et tänapäeval sellest enam väga palju ei räägita ja patt eeldab teatud piiri või määra või müüri olemasolu, kui aga tõde on sotsiaalne kokkuleppe või see, mis inimestele meeldib, on ka patust raske rääkida. Kui me nüüd vaatame, mida pühakirjas patt tähendab, siis on seda kasutatud või see sõna etümoloogiliselt tähendab enne kõike kahte asja. Kõigepealt patt tähendab seda, mis on Jumala käskudest üle astumine, piiride rikkumine, teisiti tegemine, kui Jumal on ette näinud. Ja teisalt patt tähendab ka märgist mööda laskmist, valesti tegemist, kõrvaliste asjadega tegelemist, oma jõu raiskamist sellele, mis ei ole tähtis, mööda minekut, mööda panekut. Ja kui me nüüd ka koguduse suhtes küsime, et mida see sõnum pange maha patt võiks tähendada, ma arvan, et need on mõlemad aktuaalsed sõnumid. Hoida kinni sellest, mis piirid Jumal on seadnud ja teha vahet selle vahel, mis on tähtis ja mis on ebaoluline ning mitte kulutada ennast sellele, mis on teisane. See kõik eeldab ka teatud püsivust, pikaajalist kestvat pingutust. Pange maha patt ja jookske püsivusega. Ma olen ka mõelnud selle üle, et mis asi näiteks või kes tagab näiteks Eesti rahva elujõu. Meid on praegu veel miljon, prognooside kohaselt lähematel aastakümnetel arv langeb 700 000 peale. Ja nii sotsioloogilises kui ka geneetilises perspektiivis rahva elujõu püsimine on tegelikult väga suure küsimärgi all. Samuti me räägime tänapäeval esimesest ja teisest Eestist ja on põhjust küsida, et kus siis see Eesti asi tõeks ja teoks saab. Kas selles, mis torkab linnapildis silma, kõrged pangahooned, ilusad autod, või saab see Eesti asi hoopis tõeks seal, nendes umbes 50% peredest, kes elavad toimetuleku piiril ja kui nendel on kõht täis ja hädaline riie seljas, on kõik nii-öelda hästi või see on see, mida pered saavad endale lubada. Ja ma arvan, et tegelikult Eesti asi sünnib seal, just nendes peredes, kus töötavad töömehed, õpetajad, arstid, need inimesed, kes loovad rahva näo. Ja midagi sellist on ka tegelikult kogudustes, kus see tegelik püsivus kannab oma vilja, olgu see pühapäevakooli töös, muusika töös, pastorina töötades, lihtsates ja tagasihoidlikes tingimustes, kandes ja joostes oma eesmärgi suunas püsivusega. Teine üleskutse kõlab, vaadake üles Jeesusele, kes on meie usu alustaja ja täide saatja. See, kuidas usklikud ja kogudus Uue Testamendi mõttes peaksid oma jooksu jooksma, on sihipärane tegevus. Ja see siht või viis, kuidas joosta, on Jeesusele vaatamine. Kõigis olukordades, kõigis küsimustes. Ma mäletan, siin on nüüd palju aastaid tagasi, me olime minemas koguduse laagrisse paadi matkale ja koos meile tuntud veterani Enna Ermo Jürmaga meie aerutasime tema kodukoha lähedal Endla järvel. Ja minu käes olid aerud, Ermo istus paadi sabas ja paat kippus käima seda ja todapidi. Meil oli vaja üle sise veekogu jõuda kanali suudmesse ja sõita siis nii-öelda sellest järvest välja. Ja siis Ermo õpetas, et ega sa muidu jagu ei saa, kui sa pead selle paadi otsa ajama sinna kanali suu poole täpselt. Sõudmine käib selgees ja siis võtma sealt vastas kaldalt endal ühe orientiiri mõne kõrgema puu või eina saadu või midagi. Ja kui sa siis seda täpselt silmas pead, nii et kogu aeg see orientiir on sul otse ees, siis sa võid olla kindel, et sina oma paadiga jõuad täpselt sinna kanali suudmesse. Ma arvan, et midagi sellist metafoorselt toimib ka usuelus, et need haagid, pendeldamine, püüdlemine ja suur pingutamine tegelikult ei anna suurt midagi, kui meil on valeorientiir või kui meil seda ei ole üldse. Kui me vaatame Jeesusele üksikisikutena, vaatame Jeesusele kogudusena, siis selles seisneb suur väärtus, nimelt kogudus vaatab ühes suunas. Eksüperi on väljendanud mõtet, et armastus ei ole mitte teine teisel otsa vaatamine, vaid armastus on ühes suunas vaatamine. Ja ma arvan, et kui me räägime ka kristlikust armastusest koguduses, siis Jeesusele vaadates see saab tegelikult tõeks ja teoks. Ning selles on väga selline suur ja siduv jõud, kui meil on üks ühine orientiir ja eesmärk. Sellest samast kiilist veel näide, see on sadamalinn, seal on mitmeid laevatehaseid, aga sealt lähtuvad ka laevad erinevatesse linnadesse, Rootsi, Taani, ka Läti vahet käib laev. Ja samas on see, seal ei ole lennuühendust ning kohale minekuks see kombineeritakse siis busside, taksoga, lennukiga. Ja mäletan, kui ma kohale jõudsin, siis taksojuht esimene asi, mis ta hakkas rääkima, on teate, meil on uus laev. Selle laeva nimi on värviline fantaasia, Color Fantasy. See käib Taanima vahet, see on 226 meetrit pikk, seal on 15 korrust ja luges mulle üles terve rea siis tehnilisi näitajaid. Ja pärast, kui ma siis Eesti üliõpilastega kohtusin, kes Kiili ülikoolis õpivad, rääkisid nad, et see laev on linna uhkus. Kui see laev esimest korda tuli, oli terve linn koos puhkpilli orkestrid, kogu fjordi kaldad olid rahvas täis, laev oli 2 tundi hiljaks jäänud, aga rahvas see suurt ei häirinud ja kõik tundsid, et me oleme sõnaga üks selles linnas ja meie linnal on üks laev, mis on maailma suurim kruiisilaev ning me oleme selle üle ütlemata uhked. Ma arvan, et mingi selline tunne ka Kristusele kogudusena vaatamises, kes on meie orientiir, meie siht, meie ühine armastus, on see, mis meid teeb tugevaks ja mis meid liidab. Mida nüüd tähendab Jeesusele vaatamine? See loetud kirjakoht ütleb, et Jeesus on meie usu alustaja ja täide saatja. See sõna, mida on kasutatud siin usu alustajat, tähendab sisuliselt eelkäijat või ka esmaavastajat. On mõningaid keeli, kus seda on tõlgitud sõnaks pioneer. See esmaavastaja, kes läheb siis kõige pealt. Meil on see kurb lugu, et nõukogu taeg sidus pioneeridele punased kaelaretid kaela ja teotas selle sõna ära. Teine sõna, mille nõukogu taeg ära rikkus minu väitel, on sõna seltsimees, mis on tegelikult kui nüüd järele mõeldaks lõpmata ilus ja sügavmõtteline sõna. Nüüd sellele vaatamata, kui me räägime Jeesusest kui pioneerist, eelkäijast, esmaavastajast, kes on meie eel läinud, see tähendab midagi väga olulist. Nimelt seda, et ka meie usk, see mida ja kuidas me usume, me ei ole mitte esmaavastajad, vaid me tegelikult oleme jälgedes astujad. Keegi, kes läheb Jeesuse järel. Ja samuti ta on meie usu täide saatja, ta on see, kes viib meie usu täiuslikkusele, oma püha vaimu kaudu meid juhtides. Ja seega meie vastutus, mida meie saame teha ja peame tegema. Me ei pea oma usku looma, me ei pea tegema nii-öelda imet või midagi erilist oma asjaga, vaid kui me vaatame Jeesusele, kes on meie eel läinud, hoiame temast kinni, siis tema on see, kes viib meie usu täiusele. Nüüd Jeesusele vaatamine ei ole mitte midagi väga lihtsat. Ja ka Jeesusel endal, vähemalt inimlikus seisukohast, ei läinud hästi. Ta oli häbistatud, ta oli vaenatud, väheste poolt armastatud tegelikult ja lõpuks löödi ta juristi. Ja Jeesus ütles korda, et ei ole ori suurem kui isand, ja nii nagu nad on mind taga kiusanud, kiusavad nad ka teid taga. Ma arvan, et see Jeesuse hoiak, sisemine valmisolek tõe nimel kannatada, võimekus, valmisolek, suutlikkus, nimetada pattu patuks, see toob paratamatult kaasa häbi ja see toob ka kaasa vaenu. Ja kui me vaatame seda, kuidas kas või meie tänapäevases maailmas suhtutakse konservatiivsetesse kogudustesse, kes on säilitanud seisukoha, et Jumala sõna on Jumala sõna, mida tuleb pidana autoriteedina, kes peavad abielu pühaks, kes püüavad Jeesusele vaadata kõiges ja kõiges nii hästi, kui nad suudavad, siis need kogudused ei ole populaarsed, vaid pigem käsitletud kui vanamoodsed, konservatiivsed, ajast mitte aru saanud. Ning see pärast tuleb ka meil ilmselt, kui me tahame Jeesusele vaadata, valida risti kasuks rõõmu asemel. Kui ma mõtlen sellele või püüdsin uuest testamendist uurida, et mis oli siis see rõõm, mille Jeesus välja vahetas, siis see oli, tal oli kaks võimalust. Esimene oli see, et nii nagu ta ise nimetas, et kas ta ei arva, et minu isale ei ole väge mind päästa. Ja Jumala pojana oleks ta võinud kutsuda endale taevasõjave appi, pääseda ausse, aga tulemus olnuks selles, et lunastust poleks sündinud. Või teine võimalus oli see, et rahvas tahtis teda ühel hetkel kuningaks tõsta. Ja olen ise mõelnud, et inimlikult võis olla see ikkagi väga raske olla oma populaarsuse tipul, kuulda seda, kuidas paljud sind kiidavad, tahavad tõsta kuningaks. Ja ühel hetkel võib see väga kergesti tunduda, et see ongi Jumalast antud võimalus, see on Jumala tee, saada kuningaks, vastata rahva ootusele, teha seda, mis inimestele meeldib. Ja selle kõige tulemus oleks olnud see, et patt oleks jäänud lunastamata. Nii nagu ka üks kadunud vend Jaan Reisalu ütles kord, et kiusatuse ja võimaluse vahel on väga raske vahet teha. Ning ma usun, et meie usu alustaja ja eelkäija Jeesuse suurus seisnes selles, et ta tegi vahet võimalusel ja kiusatusel ning ta valis selle tee, mis viis inimkonna lunastuseni. See patu vastu võitlemine võib ka tähendada vereni vastupanu, nagu loetud kirjakoht ütleb. Patuks nimetamine, patu käsitlemine, patu esile tuumine, selle sõnastamine ei tekita ei poolehoidu ega lembetundeid. Olen mõelnud seda, et mida suuremaks muutub inimeste ja ühiskonna patusus, kõlvatus ja Jumala vallatus, seda suuremaks tegelikult muutub lõhe, koguduse ja maailma vahel. Ja see inimlik püüd meeldida, olla kõnekas, olla aru saadav, mitte tekitada pingeid, olla kaasaegne, on mõistetav, aga ühel hetkel on see vaimuliku valiku küsimus, kelle meele järele me siis tegelikult tahame olla. Ja täna ütleb Jumala sõna meile, vaadakem üles Jeesusele, usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbis toolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Aamen. Suur Jumal, me täname sind koguduse osaduse eest, aga me täname sind kõigi kohtade paikade eest, kus täna sinu sõna kuulutatakse. Ja meie palve on, et sinu sõnal oleks meelevald, et nii meie iga üks kui ka kõik, kes su sõnu kusagil kuulevad, võiksid teha nendest õiget järeldused, võtta seda oma südamesse, seda kanda, selle järele elada. Jeesa, me tahame ühiselt sinule vaadata, aga me tahame ka neid sõnu kuulda võtta, mida ütlevad need, keda sina oled müüriprakku pannud, kes meid hoiatavad. Sa näed, meie aeg on heitlik aeg, paljude võimaluste, valikute aeg. Aga kui me vaatame ringi enda ümber, me näeme nii vähe õnnelike inimesi, keda see vabadus, mida ka läänemaailm täiel rinnal naudib, oleks tegelikult ja sügavalt õnnelikuks teinud. Ja luba issand, et meie kristlik sõnum, aga meie endi usk võiks olla lihtne, puhas ja selge. Nõnda, et inimesed võiksid pattu kahetseda selle maha panna, sind leida ja igavese elu sinus leida. Isan, sa näed ka kihlapaari, kes täna on maha öeldud, noored inimesed. Me tahame oma eespalved, Kesti ja Kalevi, ees sinu ette panna. Sina oled abielu seadnud. Ja tegelikult on see ka nii ilus, et me tohime kogudusena noorte inimeste õnnele kaasa elada. Aga me palume, et sina neid õnnistaksid. Sa näed, kuidas ka selles kaasaegses maailmas seksuaalne lodevus, abielu mitte millekski pidamine. See on nii levinud, nii maad võttev ja samas issand oled sina ise oma suhet kogudusega võrrelnud pruudi ja peidmehe suhtega. Luba, et me oma südames võiksime seda kalliks ja tähtsaks pidada. Ja ka me palume, et nüüd koguduse keskel sina teeksid noortele head, hoiaksid neid õnnetusest, kurjast, aga sina kingiksid ka selle rõõmu, mida sina oled abielusse paigutanud nende inimeste ellu. Issand õnnista, kui me läheme ja luba, et meie elu, meie mõtted ja teod oleksid sinu nime väärilised. Aamen.